Planeta Radio. La Radio România Cultural. Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă spuneam în urmă cu câteva momente și cum vă anunțam și pe blogul emisiunii Izvoare de filozofie, mi s-a părut firesc ca astăzi, de Vinerea Patimilor, să vă propun o temă de reflecție privitoare la tensiunile cognitive dintre filozofie și teologie, respectiv dintre cunoașterea rațională și credința în învățătura creștină, tensiuni greu de conciliat într-o conștiință formată laic, cea care urmărește scopuri profane, dar care mărturisește totodată și o aderență sinceră la mesajul și valorile propagate de Iisus Hristos. Prin urmare, cum putem sluji la doi stăpâni? Cum știm cu toții, o imposibilitate remarcată și de Sfânta Evanghelie după Luca. Apoi, cum putem înțelege mesajele contradictorii ale filozofilor care fie mărturisesc experiențe personale ale întâlnirii cu Dumnezeu, cum este cazul lui Pascal, fie neagă explicit existența divinității precum Nietzsche. În sfârșit, cum arată Dumnezeul despre care vorbesc filozofii și cum este trăit Dumnezeul în conștiința credincioșilor? Sunt întrebări la care va încerca să răspundă astăzi tânărul filozof și teolog Laurențiu Gheorghe, invitatul ediției din această săptămână a Izvoarelor de filozofie, cum specificam pe blogul emisiunii. Domnia sa are o formație interdisciplinară, a absolvit două masterate, studii europene și drept comunitar, respectiv filozofie moral-politică, este posesorul a unei duble licențe, filozofie și teologie, și doctor în filozofie, evident, și profesor, asistent universitar la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Îl salut pe invitatul nostru în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua și bine ați venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit! Bună ziua tuturor ascultătorilor!
Cred că tematica pe care o dezbatem astăzi ne privește personal pe fiecare dintre noi, dar mai ales pe dumneavoastră, un teolog și un filozof care predă teorie și filozofie politică și, prin urmare, un om care se ocupă și cu deșertăciunea lumii. Și întrebarea este, cum le armonizați aceste lucruri știindu-se, nu, cum ne atrage atenția evanghelistul, că nu poți să slujești la doi stăpâni?
Aș putea răspunde cu un cuvânt al Mântuitorului, să dau cezarului ce este al cezarului, adică politicii, și lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu, adică viața duhovnicească și viața sufletească. Contradicția este oarecum aparentă și, într-adevăr, ca să o poți surmonta, ai nevoie de o adeziune fermă la una dintre cele două lumi. Cum nu poți sluji la doi stăpâni și trebuie să alegi cui slujești cu inima și cu sufletul, cred că dacă alegi să-i slujești lui Dumnezeu, contradicția este pusă sub paranteze. Pentru că datoria creștinului este să dea slavă lui Dumnezeu, dar și să ajute aproapele. Iar această datorie de a ajuta aproapele este în centrul preocupării filozofiei politice, de fapt, și nu numai. Și a lucrurilor pe care noi le numim cele ale lumii. Dar și cele ale lumii pot fi făcute din perspectiva lui Dumnezeu. Problema mare este ca cele ale lui Dumnezeu să nu fie făcute din perspectiva lumii, și aici este într-adevăr problema secolului nostru, problema secularizării, în momentul când cele ale lui Dumnezeu sunt făcute din perspectiva lumii. Iar întâmplarea face ca discuțiile noastre despre tema acestei emisiuni să se centreze pe doi filozofi, Pascal și Nietzsche.
Și Nietzsche. Da, acum ce spuneți dumneavoastră este foarte profund și firește că vă privește pe dumneavoastră personal un om care deja a stranșat această chestiune. Dar ce facem cu cei care sunt indeciști și eu am impresia că aceștia sunt cei mai mulți. Adică oameni care vor în același timp și beneficiile și dintr-o parte și din alta. Că ființa omenească are o indecizie permanentă, continuă. Cred, Doamne, ajută necredinței mele.
Aș spune, contrar înțelepciunii comune, că îndoiala radicală este o cale mai propice credinței decât încrederea absolută. Și aș spune așa, că efortul filozofilor, de exemplu, de a pune sub semnul întrebării toate lucrurile comune în mijlocul cărora trăiesc, toată această intersecție dintre biologie, fizică, chimie, sociologie, psihologie, care ajunge să definească existența noastră, îi face pe unii dintre ei, și nu sunt puțini, să ajungă la credință. Nu este absolut necesar ca acesta să fie, ca aceasta să fie soluția, credința în Hristos sau credința în Dumnezeul monoteist. Dar oamenii care caută în mod sincer adevărul și pun sub semnul întrebării cu bună credință lucrurile pe care le primesc de-a gata, au șanse mari să descopere credința. Deci credința poate fi și rezultatul unei căutări sincere. Ea este un dar al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are o inimă largă și își deschide, ca să spun așa, baierele pungii sale și către cei care caută cu adevărat.
Asta înseamnă uimitor cu ceea ce se întâmplă în artă. Picasso spunea ucenicilor următorul lucru. Talentul există, dar el trebuie să te găsească lucrând. Cu alte cuvinte, trebuie să stai într-o stare de deschidere și să lucrezi tu, să stai în stare de așteptare ca să primești darul credinței. Asta vreți să spuneți?
Trebuie să cauți. Trebuie să nu rămâi încremenit în proiect, ca să folosesc așa o sintagmă celebră. În sensul în care chiar oamenii de știință și filozofii remarcabili ai ultimelor decenii, și aș da exemplu profesorului Anthony Flew, un mare profesor de fizică, de logică, care...
Avem și un dicționar tradus.
Avem un dicționar care îl redescoperă pe Dumnezeu. Redescoperă pe Dumnezeu și se convertește la credință în urma unui exercițiu de căutare real.
Dar unde îl cauți? Mulți oameni ar dori să-l caute, dar nu știu unde. Firește, o să-mi spuneți, îl cauți în inima ta, dar e dificil acest lucru. În cărți trebuie să citești Sfânta Scriptură. Cum procedezi?
Eu aș spune că primul moment este momentul în care îți pui problema existenței tale. Și îți pui problema sensului existenței tale. Există în ultima perioadă o reafirmare a validității problemei sensului vieții în cadrul filozofiei teoretice. Pare un pic contradictoriu sau surprinzător, pentru că în anii 60, 50, 60, 70, discuțiile despre sensul vieții erau cel mult ironice sau făceau obiectul unor...
Da, e într-adevăr paradoxal că știința nu poate să caute ceea ce nu-și dorește să caute și nici nu poate.
Dar știința nu oferă răspunsurile fundamentale cu privire la existența noastră. Oferă răspunsuri fundamentale cu privire la felul în care este organizată materia. Sigur că da. Și știința este fundamentală în viața noastră de acum. Dar ce ar trebui noi să facem? Cum ar trebui să ne raportăm la ceilalți? Viața noastră finită, încotro ar trebui să meargă, pentru că se va termina la un moment dat. Toate aceste întrebări țin de un alt spectru al discursului, unde știința poate, spun unii, dar alții se îndoiesc, chiar Thomas Nagel se îndoiește că ar putea să ofere răspunsuri complete la acest gen de întrebări. Însă, dacă pornești în mod real și sincer de la a-ți pune întrebări cu privire la existența ta, la relațiile cu ceilalți și nu te, ca să spun așa, lupți cu două fascinații sau cu două ispite. Prima ispită ar fi fascinația unui discurs coerent. Ispita filozofului.
Corect. Da.
Par excellence. Fascinația unui discurs coerent este momentul în care preferăm discursul adevărului. Și foarte multă lume, din nefericire, preferă un discurs clipitor unui adevăr mai contundent. Dar cealaltă ispită este ispita acceptării fără niciun fel de chestionare. Ispita, ca să spun așa, a celor 10 lecții simple pentru a deveni fericit. Da? Ispita facilă a deschiderii manualului cu soluții, cartea tehnică cu soluția vieții, un manual editat la cele mai mari universități. Și de a adopta absolut necritic orice primim de la cine știe ce autoritate sau ceea ce găsim noi. O persoană care caută în mod real, luptă cu ambele genuri de soluții. Pentru că suntem în vinerea patimilor și peste o oră, conform tradiției bisericii, ceasul al nouălea, Mântuitorul își va pune sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Dar în acest moment trăim această agonie, agonia Fiului lui Dumnezeu care este răstignit pe o cruce. Ea poate fi înțeleasă și simbolic, ca fiind condiția umană. Și condiția umană este o condiție a unui tip de agonie. Nu e o agonie care este lipsită de bucurie. Pentru că totul nu se termină la ceasul al nouălea, al acelei zile de vineri. Se termină în prima zi a săptămânii următoare, cu învierea. Dar condiția învierii este această agonie. Cu alte cuvinte, cine se situează în raport cu această lume, într-o situație de continuă tensiune, fie pentru că simte, poate intuitiv sau poate ca urmare a unor experiențe, că experiența sa umană nu se poate limita la ceea ce oferă lumea aceasta, fie pentru că, datorită intelectului sau pasiunii pentru cunoaștere, vrea să meargă mai departe, orice persoană care se pune în această stare, cred eu, are șansele de a descoperi sau de a se întâlni cu Dumnezeu pe acest drum.
Am înțeles. Deci noastră plădați pe ideea că drumul credinței ține și de lucrarea noastră interioară, de felul în care noi ne-am dori acest lucru, că Dumnezeu te poate vizita atunci când dorește El, dar problema e trebuie să te găsească pregătit. Nu?
Teologii invocă aici pilda celor 10 fecioare care trebuiau să aibă candelele pline la venirea mirelui. Sigur că noi trebuie să lucrăm și lucrarea asta pe care noi trebuie să o facem implică foarte multe aspecte, dintre care cunoașterea, să spunem, în sensul științific sau în sensul teoretic, este doar unul dintre ele. Este și lucrarea în ceea ce privește cunoașterea celorlalți. Este și lucrarea în ceea ce privește cunoașterea sinelui propriu.
Această cunoaștere... Și o cunoaștere privitoare la felul în care trebuie să reacționezi la semenii tăi, să-ți fie milă, să ai compasiune, să înțelegi, să îi înțelegi pe ceilalți așa cum crezi că ar trebui să te trateze ei pe tine însuți. Iarăși un moment de reflexie, iarăși un moment de contemplare, iarăși un moment de lucrare asupra ta.
Lucrarea asupra ta pornind de la... ideea oarecum care ne pare de bun simț, regula de aur, nu face ceea ce nu dorești să ți se facă, care de fapt să știți că nu este de bun simț, dintr-o perspectivă mult mai egoistă, să spunem așa, o perspectivă care pune lupta pentru supraviețuire în centrul existenței, respectul acesta pe care îl dobândești față de celălalt în situația în care reușești să te pui în locul celuilalt. Ori a te pune în locul celuilalt, cred eu că este actul de cunoaștere semnificativă a vieții noastre. Până nu ne punem în locul celuilalt, cunoașterea pe care o avem este o cunoaștere care ne desparte de celălalt. E o cunoaștere care îl sparge pe celălalt în bucăți pentru a-l recompune în interiorul nostru după voia noastră proprie. Dar a te pune în locul celuilalt, a trăi împreună cu celălalt experiența sa, fără a-l judeca, fără a-l sparge și a-l recompune, a-l accepta așa cum este, este, cred eu, calea unei cunoașteri care îl scoate pe om din cele îngrădite strict de o raționalitate foarte instrumentală și dă deschiderea către ceea ce ar putea să fie, spun ca filozof, calea către aflarea sensului vieții proprii.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi iubitori de filozofie, dragi ascultători, invitatul ediției de astăzi a Izvoarelor de filozofie în Vinerea Patimilor este tânărul filozof și teolog Laurențiu Gheorghe, doctor în filozofie, asistent universitar la Facultatea de Filozofie a Universității din București, cum spuneam în deschiderea emisiunii, filozof și teolog în egală măsură. Vorbim, cum remarcați, despre ceea ce macină sufletul tuturor celor care nu vor să-și trăiască viața în mod întâmplător și care se chestionează asupra scopului pentru care au fost duși în mod misterios pe acest pământ. Firește că dezbaterea vizează și aspectul filozofic și aspectul teologic. Domnule profesor, am extras pe blog cei care au acces la internet și care accesează blogul emisiunii Izvoare de Filozofie, au întâlnit relatarea lui Blaise Pascal, o trăire mistică pe care a avut-o în ziua de luni, 23 noiembrie 1654, o mărturisire descoperită după moartea sa în căptușala, pe un pete de hârtie, în căptușala unei haine. Citesc și apoi vă cer un comentariu. De la ora 10 și jumătate seara și până la ora 12 și jumătate noaptea, foc Dumnezeului Avraam, Dumnezeului Isaac, Dumnezeului Iacob, nu al filozofilor și savanților, certitudine, sentiment, bucurie, pace Dumnezeului Iisus Hristos. Deci avem un Dumnezeu al filozofilor, al savanților, pe care dumneavoastră îl slujiți la Facultatea de Filozofie, și un Dumnezeu al lui Iisus Hristos. Cum arată Dumnezeul filozofilor? Ca după aceea să-L privim pe Dumnezeul lui Iisus Hristos.
Dumnezeul filozofilor e un Dumnezeu foarte polimorf, aș putea spune. Pentru că filozofia se află sub două, să zicem așa, sub două cenzuri. Cenzura transcendentă și cenzura transcendentală. Cu alte cuvinte, filozoful, sau cel puțin filozoful modern, trebuie să reziste impulsului transcendent. Ca urmare, el, nemai putând căuta un Dumnezeu în transcendență, sfârșește prin a-și construi un Dumnezeu în ceea ce poate cuprinde cu mintea.
Deci Dumnezeul filozofilor e un elaborat al minții lui, asta vreți să spuneți.
Dumnezeul filozofilor este o construcție.
O construcție.
O deducție. O necesitate câteodată stringentă. Pentru unii filozofi nu este o necesitate, ci o reminiscență a unui mod de a gândi de care încă nu ne-am desprins. Pentru alții este instrumentalizarea necesară atingerii noului țel, bunăstarea, pentru că există un nou Dumnezeu al lumii acesteia, nou între ghilimele, da. Vechiul nou Dumnezeu, bunăstarea, care acum o primim din perspectiva progresului, a creșterii economice, a diversificării obiectelor de consum.
Sigur.
Dar mergând pe toate direcțiile, adică și avansul medicinii, de exemplu, da? Posibilitatea ca noi să eradicăm bolile și, poate spun unii, și să depășim moartea prin ajutorul, da, da. Ajutorul științei.
Da, sigur că moartea e văzută ca o boală și e posibil ca noi să o putem trata.
Există boala de moarte, spune Kierkegaard, dar această boală a fost gândită într-un sens spiritual, nu într-un sens fizic. Noi avem cercetări de ultim, să zicem așa, de ultimă oră, care privesc capacitatea celulelor noastre de a își pierde posibilitatea de regenerare datorită unor gene specifice. Odată inhibate acele gene, s-ar putea ca celulele noastre să nu mai decadă din funcțiile lor. Deci există și pentru filozofi, în limitele aceste foarte clar create, necesitatea într-un anumit fel de a circumscrie tot efortul lor unei direcții.
Așadar, Dumnezeu aici funcționează epistemologic, ca un principiu explicativ de care ai nevoie să-l introduci ipotetic ca să explici celelalte lucruri.
Funcționează într-un
nu?
Sens instrumental.
Într-un sens instrumental.
De altfel, unul dintre marii filozofii ai contemporaneității, aș spune, John Dewey, faimosul pragmatism american, vede religia și Dumnezeu ca fiind o ipoteză instrumentală, cu care el este de acord în măsura în care ea contribuie, de exemplu, la creșterea bunăstării, creșterea
adică, cu alte cuvinte,
generale.
Dacă e convenabil să crezi în Dumnezeu, atunci crezi.
Foarte bine.
Nu? Atunci e foarte bine, țineți-o tot așa, că o să aveți bunăstare și o să vă bucurați de toate.
Ceva de genul, facem yoga ca să ne simțim bine, ca să ne ducem să ne tratăm angajații foarte prost, după aceea ne vom reveni meditând la inutilitatea acestei lumi. A apărut un articol foarte interesant exact despre legătura dintre lumea aceasta foarte dură, corporatistă și practicile religiilor spirituale, făcute în așa fel încât să suspende conștiința faptului că poate în această luptă pentru existență ceva rău se întâmplă.
Resimt acum nevoia, mă iertați, mă uit la ceas și sunt îngrijorat că mai avem 8 minute și aveam atâtea lucruri să vă întreb. Vă pun o întrebare iarăși cu caracter personal, că nu pot altfel. Și întrebarea este aceasta. E limpede că la Facultatea de Filozofie slujiți Dumnezeul filozofilor, dar nu e păcat pentru un om care este credincios și care este teolog să-și dedubleze? Nu e un păcat față de Dumnezeul lui Iisus Hristos? E o întrebare care cred că și-ar putea să o pună orice ascultător al nostru.
Îmi pare rău că nu avem timp pentru a vă răspunde la această întrebare.
2-3 minute, și alte
întrebări. Aș spune
întrebări.
Așa, că credința pe care o am fermă în Iisus Hristos ca Mântuitor și Fiul al lui Dumnezeu este un dar care mi s-a dat. Este un dar pe care eu l-am acceptat. L-am primit și m-am bucurat de el. Și trăiesc perpetu această bucurie. Când ați citit acel moment din Pascal, mi-am adus aminte momentele din existență, din viața mea, în care am simțit acea pace, acea certitudine.
Ați avut o trăire similară.
Cred că orice om care îl iubește pe Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl iubește și care se întâlnește cu Dumnezeu are acel gen de trăire. Dar este o trăire pe care eu ca filozof o pun dincolo de acea propoziție a 7-a lui Wittgenstein despre lucrurile
despre care nu putem vorbi, mai trebuie să tăcem. Da.
Și aș veni dinspre teologie cu un alt gen de a exprima acest lucru și anume așa să lumineze în lume lumina voastră încât văzând-o ceilalți să creadă în mine, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ca să pot să exprim acel gen de trăire, ar trebui să-mi schimb viața în așa fel încât cei din jurul meu să vadă felul în care eu trăiesc prezența lui Dumnezeu în mod real și concret.
Așadar, pe cazul dumneavoastră, nu există nicio incompatibilitate între credința în Dumnezeul lui Iisus Hristos și practica filozofică laică, argumentativă, rațională, critică, pe care o exercitați dumneavoastră și pe care o exercită orice om credincios într-o profesie laică de tip intelectual. Cazul dumneavoastră cred că poate fi generalizat pentru cei care cred.
Eu aș spune că în ceea ce mă privește nu există o contradicție între cele două, pentru că Dumnezeu ne-a dat rațiunea, Dumnezeu ne-a dat capacitatea, discernământul, cum spun Sfinții Părinți, de a distinge între bine și rău. Iar munca a filozofului, a intelectualului, a omului de cultură, în lumea aceasta, este de a pune problema binelui și a răului.
Corect.
Cu alte cuvinte, noi facem, ne îndeplinim menirea pe care însuși Dumnezeu ne-a dat-o. Dacă există oameni care și-au pus probleme și pentru că și-au pus probleme, ceilalți din jurul lor au descoperit calea către adevăr, aș spune că aceasta este o misiune și această misiune trebuie îndeplinită.
Dar ce s-a întâmplat cu noi totuși, după Nietzsche încoace, cel care a decretat moartea lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat cu noi? Noi am pierdut calea aceasta de echilibru despre care dumneavoastră vorbiți și despre care, pe care o împărtășesc, cred, mulți dintre ascultătorii noștri. Ce s-a întâmplat cu noi spre sfârșit de modernitate?
Am pierdut smerenia. Ne-am făcut idol din propriul nostru gând. De altfel, Nietzsche, când critică contemporanii,
da,
îi critică pe contemporani tocmai pentru că ei l-au ucis pe Dumnezeu cu propria lor voință de a stăpâni ceva ceea ce prin esența sa nu poate fi stăpânit.
Da, noi suntem responsabili că ne-am pierdut smerenia, de multe ori mă gândesc. Îl putem acuza pe om că și-a pierdut smerenia, nu cumva smerenia a plecat de la el fără ca el, ca omul, să fie interogat? E o întrebare grea, știu.
E o întrebare grea. Aș spune următorul lucru. Noi întotdeauna suntem prinși între două comandamente, le-aș spune. Să facem voia noastră sau să facem voia lui Dumnezeu. Chestiunea nu se tranșează foarte ușor. Chiar și cel credincios de multe ori își face voia lui. Chiar și cel necredincios de multe ori face voia altcuiva. Dar în această tensiune între voia mea și voia celuilalt rezidă și capacitatea noastră de a ne mântui sau de a ne pierde. Pentru că în momentul în care noi instrumentalizăm voia proprie și o justificăm dincolo de absolut orice interferență din exteriorul transcendent sau lumesc sau interiorul nostru, cred că atunci îl omorâm pe Dumnezeu. Și îl omorâm pe Dumnezeu pentru că ne punem pe noi, cu idiosincraziile noastre, în centru unui univers creat de percepțiile noastre.
Da, dar moartea aceasta, 2 minute mai avem, 1 minut și jumătate, moartea aceasta totuși nu este totală. Pentru că nu există om care să nu aibă în el speranța că el nu va muri și că într-un fel sau altul sufletul lui va dăinui, indiferent de ceea ce spune.
Nu știu dacă neapărat sufletul lui. Ar merita să facem o emisiune exact despre lucrul acesta, pentru că se întâmplă acum în postmodernitate un fenomen foarte interesant în care oamenii își doresc moartea, dar nu își doresc moartea fizică, își doresc moartea ontologică. Doresc nimicul pur. Ce spune că există și această ispită.
Da, ei sunt puțini, sunt cei care vor să călătorească pe Marte și să nu mai vină înapoi, dar sunt puțini.
Sunt puțini, dar reprezintă o direcție. O direcție care are legătură cu moartea lui Dumnezeu, pentru că în momentul când l-am omorât pe Dumnezeu, ne-am omorât și pe noi, am omorât și pe ceilalți și ne-am condamnat la un gen de singurătate pe care acum nu mai suntem în stare, majoritatea dintre noi, să o mai suportăm. Dacă dai afară pe Dumnezeu pe fereastră, El o să se întoarcă. Cine știe pe unde? Poate pe horn. Dar contează foarte mult să-ți pui întrebarea până la capăt.
Da. Mulțumesc pentru participare la emisiune. Vă propun și dumneavoastră și ascultătorilor să încheiem emisiunea cu un îndemn la speranță și la smerenie. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună și să aveți un Paște fericit!